Elbette bu mesele bütün musiki dəstgahlarında sadiqdir. Ustad Besyuni əlavə edir, Allahın köməyi ilə mən təlavətlərimdə səsimə uyğun olan bütün dəstgahları rayət edirəm. Mən bütün dəstgahları adları ilə bərabər musiqi ustadlarından öyrənib və səsimə uyğun olanları məşq etmişəm və yeri gəldikdə təlavətlərimdə hər birindən faydalanıram. Əziz dostlar, Ustad Məhəmməd Əhməd Besyunidən bir gözəl təlavət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم
Dostlar, əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz və bugünkü söhbətimizdə Ustad Məhəmməd Besyuni haqda söhbət edirik. Ustad Besyuni qarilərə verdiyi göstərişlərin davamında deyir, məharətli qari bütün musiqi dəstgahlarını öyrənməli və nə zaman hansısından faydalanmağı bilməlidir. Quran qarisinin hər bir təlavətdə 3 və ya 4 dəstgahda qəraət etməsi yerlidir. Buna diqqət yetirmək lazımdır ki, təlavəti hansı dəstgahda başlasaq, həmən dəstgahda təlavəti bitirməyimiz yaxşıdır. Ola bilsin ki, təlavətdə uyğunluq riayət olunsun, necə ki, tam cürətlə demək olar ki, Misirli qarilərin əksəriyyəti musiqini də yaxşı bilirdilər və bilirlər. O sıradan Ustad Əhməd Nida və Ustad Şeyx Mustafa İsmailin adını çəkmək olar. Ustad Besyuni müxtəlif Avropa ölkələri, o cümlədən Şimali və Cənubi İrlandiya və digər ölkələrə səfər edib, Neçə dəfə də İran səfərində olub. İrana ilk səfəri 1368-ci ildə rəhmətlik ustad Rağib Mustafa Qəlbəşin kənarında baş tutdu ki, o zaman müxtəlif şəhərlərdə Quran tələvət etdi. Ustad Besyuni İrana ikinci səfəri boyunda İran xalqının Qurana sevgi və əlaqəsindən belə deyir. İrana səfərlərimdən daima xoş xatirələrim oldu. İrana səfərimdə İslam İnqilabı rəhbəri Hazreti Atullah Xameneyini ziyarət etmək məni çox sevindirdi. O, İran xalqını çox sevir mən və bütün Quran ailəsi onu sevirik. O, Həzrətin hazır olduğu məclisin ruhani fəzası və əhvalatını indiyədək heç bir məclisdə görməmişəm. O, əlavə edir, İranda qari hər hansı bir dəsgahda Quran təlavət edirsə, eşidənlər də həmən dəsgahda onu alqışlayırlar. Bu isə məni İrana səfərim boyunda maraqlandıran başqa əsas məsələ idi. Əziz dostlar, beləliklə, bugünkü verilişimiz də burada sona çatdı. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər və həmişəki yoldaşlarımız, siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və bugünkü verilişimizdə Ustad Məhəmməd Əhməd Besyuni haqda söhbət etdik. İnşallah, həmişə olduğu kimi, bizimlə əlaqədə olun, bizi unutmayın. Əlaqə və irtibat yollarımız aztabriz.irib.ir. Sizi Allaha amanat tapşırıram. Sağ olun.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın dəniz qüvvələri sərbəst suların təhlükəsizliyinin təminində iştirak edir. Şəhid mütəhərrinin şəhadət gününün il dönümü münasibəti ilə Bakıda mərasim keçirildi. Ermənistan prezidentinə cinayət işi açıldı. Belarus, ABŞ-ın neft sanksiyalarının təsirsiz olduğunu deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qüvvələri əməliyyat komandiri Admiral Qulamrıza Tahani ordu dəniz qüvvələrinin sərbəst sularda 2 milyon 70 min kilometrlik bir sahədə təhlükəsizlik təmin etdiyini bildirdi. Komandir Tahani bu məzmunda bugün Fars Körfəzi Milli Günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə etdiyi çıxışda Fars Körfəzinin dünyanın ən zəngin bölgələrindən və ən əhəmiyyətli su sahələrindən biri olduğunu və hər zaman bir çox cazibəyə sahib olduğunu qeyd etdi. Komandir Tahani dünya səviyyəsində enerji ehtiyatlarının 65%-nin Fars körfəzində yerləşdiyinə diqqət çəkərək, bu ehtiyatların qlobal gücləri bölgəyə gəlmək üçün vəsvəsə etdiyini söylədi. Admiral Tahani Fars körfəzinin İslami İranın kimliyinin bir parçası sayıldığını ifadə edərək, bugün Fars körfəzinin İslami İran mədəniyyəti ilə Qərb mədəniyyətinin qarşılaşdığı bir mərkəz halına gəldiyini vurguladı.
Bakı Tribun portalının baş redaktoru Qarabağ müharibəsindən sonrakı dövrdə Tehran-Bakı münasibətlərində yeni fəslin başlandığını deyib. Seymur Məmmədov İranın Mehrnews xəbər agentliyinə ekskluziv müsahibəsində iki ölkənin arasında iqtisadi ticarət həmkarlıqlarının daha güclənməsi zamanı gəlib çatmışdır, dedi. Məmmədov artırdı, İran dost ölkə olaraq Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilən məntəqələrinin bərpası və buraları minalardan təmizləməkdə mühüm rol oynaya bilər.
Bugün Ustad Murtaza Mutahərinin şəhadətinin il dönümü günü və İran İslam Respublikası təqvimində müəllim günüdür. Bu münasibət ilə İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə Bakıda Həzrət Vəli Əsr təhsil müəssisəsinin müəllimlərinin zəhmətlərini dəyərləndirmək məqsədi ilə tədbir keçirilib. Bu barədə əməkdaşımın reportajını dinləyirsiniz.
Müəllim günü münasibəti ilə Bakıda Həzrəti Vəli Əsr təhsil müəssisəsinin müəllimlərinin zəhmətlərini dəyərləndirmək məqsədi ilə xüsusi tədbir keçirildi.
Müştəməmimiz üçün Həzrəti Vəli Əsr Əcəlallah Teala 140 nəfər danışamız.
Baxmayaraq ki, pandemiya səbəbindən ilin əvvəlindən məktəblərdə əyani təhsil dayandı, amma Həzrəti Vəli Əsr adına İran məktəbindəki 140 şagird təhsil alır. Bu məktəbdə onların təhsili onlayn davam etdirilir.
Ümidvaram ki, beşuari ki, Həzrəti Ağa.
Rəhbər müəzzəmin təkid etdiyi şuar ki var, buyurublar, məsum uşaqların düşüncələri qorunmalıdır. Ümid edirəm ki, biz də valideynlərin əməkdaşlığı ilə bu şuarı hər zaman həyata keçirə biləcəyik.
Mərasimdə çıxış edən İran Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi bildirib ki, müəllimlər ölkənin quruculuğunda hərəkətverici güzdürlər. O qeyd edib ki, müəllimlər koronavirus dövründə fədakarlıqla öz işlərinin öhdəsindən yaxşı gəliblər. Mərasimdə həmsinin ali rəhbər Ayətullah Xameyninin başdaşı nümayəndəsi Höccətülsəm Azaq Nicat da çıxış edib. O, Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhisselamın şəhadəti münasibəti ilə başsağlığı verib və bildirib ki, şəhid mütəhəri təlim və tərbiyə üçün bir nümunədir.
Əxlaqı xub əz ustad yək.
Qeyd edək ki, Həzrəti Vəli Əsr təhsil müəssisəsində 140 şagird təhsil alır və bu təhsil müəssisəsi keyfiyyətli təhsil vermək üzrə ən aktiv məktəblərdən biridir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Minalara qarşı Azərbaycan kampaniyası İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikası ərazisində minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan zərər çəkən insanların vahid məlumat bazasının yaradılması və onların problemlərinin öyrənilərək bu problemlərin həll olunması sahəsində mütəmadi fəaliyyətini davam etdirir. Minalar əleyhinə Azərbaycan kampaniyasından reporta bildirilib ki, təşkilat tərəfindən rəsmi strektorlardan, regional koordinatorlardan və digər mənbələrdən alınmış məlumatlar nəticəsində 2021-ci ilin aprel ayında 8 hadisə nəticəsində 12 nəfərin minalardan zərər çəkdiyi qeyd alınıb. Nəticədə bir mülkü şəxs, bir hərbçi həlak olub, 4 mülkü şəxs, 6 hərbçi yaralanıb. 2021-ci ilin aprel ayında minalarla bağlı hadisələr Ağdam, Tərtər, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının ərazisində baş verib. İmumilikdə 2021-ci ilin ötən dövründə Azərbaycan Respublikasının 54 vətəndaşının minalardan partlamamış hərbi sursatlardan zərər çəkdiyi qeyd alınıb. Bundan başqa 2021-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikası ərazisində Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir nəfər əməkdaşı və Rusiya sülh məramlarının da iki hərbçisi mina partlayışı zamanı yaralanıb.
Ermənistan Baş Prokurorluğu Prezident Armen Sarkisyana ikili vətəndaşlığı faktını gizlətməklə əlaqəli cinayət işi açıb. Ağar.az xəbər verir ki, bu məlumatı Ermənistan Vəkillər Palatasının rəhbəri Araz Zöhrabyan öz Facebook sayfasında paylaşıp. Qeyd edək ki, mart ayında Ermənistanın 53 vəkili Sirksiyanın ikili vətəndaşlığını gizlətməsi ilə bağlı istintak komitəsinə müraciət etmişdi. Vəkillər müraciətində Sirksiyanın Britaniya vətəndaşlığının 2011-ci ildə yox, daha gec ləğv edildiyini iddia etmişdilər. Ermənistan istintak komitəsi vəkilləri müraciət əsasında cinayət işi açmaqdan imtina etmişdi.
Rusiya neftinin Belarus neft emalı zavodlarına tədarükü normal rejimdə aparılır. İşin ABŞ-ın sanksiyaları isə buna təsir göstərmir. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bunu Belarusun baş naziri Roman Golovchenkov Belarus 1 telekanalının efirində deyib. Qəbul edilmiş qərara əsasən sanksiyalar ABŞ-ın fiziki, hüquqi şəxslərinə, həmçinin nəzarət paketinin ABŞ vətəndaşlarına ya hüquqi şəxslərə məxsus olduğu şirkətlərə şamil edilir. Amma nefti biz ABŞ-dan deyil, tərəfdaşımız olan Rusiya Federasiyasından alırıq. Bütün müqavilələr imzalanıb, neft həmin müqavilələrin şərtlərinə uyğun olaraq tədarük edilir, o deyib.
Ermənistanın cənubunda 102-ci Rusiya hərbi bazasının 2 dəstəy məntəqəsi yaradılıb. Azvizyon.az xəbər verir ki, bu barədə başnazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan bildirib. 102-ci Rusiya hərbi bazasının Sonik bölgəsində, deməli Zəngzur bölgəsində, 2 dəstəy məntəqəsi yaradılıb. Bu, yalnız Sonikin deyil, Ermənistanın da təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əlavə bir zamanətdir deyə Paşinyan vurgulayıb. Xatırladaq ki, aprel ayında Paşinyan Ermənistan və Rusiyanın 102-ci hərbi bazanın ölkənin cənubunda yeni məntəqəsinin yaradılması barədə imkanların müzakirə olunduğunu bildirmişdi. O, ölkəsinin xarici təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsasını Ermənistan-Rusiya hərbi ittifaqı təşkil etdiyini deyibdir.
Və sonda xarici qoşunların Əfqanistandan çıxarılmasının rəsmən elan edilməsindən sonra ABŞ qüvvələri bugün 3 may Əfqanistanın cənubunda bir hərbi bazanı boşaldıb Əfqanistan ordusuna təhvil verdi. İrina xəbər verir ki, Əfqanistanın cənubunda yerləşən ABŞ qüvvələri mayın 2-sində də Enton hərbi döşərgəsini 215-ci Mayvan briqadasına təhvil verib. Təslim etmə mərasimi Helmənd vilayətindəki 215-ci Mayvan briqadasının bazasında keçirilibdir. Kütləvi informasiya vasitələri dünən 100 ABŞ əskərinin evə qayıtdığını bildirir. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Yeddilər qrupu iclası ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Yeddilər qrupu iclası London şəhərində qeyd olunmaq halındadır. İclasda həmin qrupa üzv ölkələrin yüksək səviyyəli diplomatları və Avropa İttifaqının xarici siyasət məsulu Joseph Borrell iştirak ediblər. Koronavirusun dünyanı cənginə almasından sonra irəli gələn iqtisadi vəziyyət və əmələ gələn digər fəsadlarla necə qarşılaşmaq iclasın mövzusunu təşkil edir. İqlim dəyişikliyi ilə ilgili Çinlə mövcud əlaqələr prioritetə düşən digər mövzulardan hesaba gəlir. Bu, ötən 2 ilin ərzində qruplaşmanın birinci iclası sayılır. Həmin iclasda yeddilər qrupuna üzv ölkələr müxtəlif nigeranlıqlar üzündən paytaxt Londona toplaşıblar. Gərçi üzv ölkələrin məqsədi iqtisadi vəziyyəti analiz edərək koronavirus vaksininin ədalətli şəkildə paylanması ilə İqlim dəyişikliyini müzakirə etməkdir, amma Rusiya ilə Çin məsələsi də üzv ölkələrdən bəzisinin mühüm nigeranlıq amili sayılır. Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında artan siyasi münaqişələr üzvlərin müzakirə edə biləcəyi digər mövzulardan sayılır. Hətta Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Dominik Raab deyib, Britaniya yeddilər qrupunu Rusiya tərəfindən yayılan yanlışlıqlara dərhal reaksiya verə biləcək bir mexanizma formalaşdırmağa dəvət edir. Qərb ölkələri iddia edir, Rusiya ilə Çin yanlış məlumatlar yayımlamaqla Qərbdə etimadsızlıq yaratmağa cəhd edirlər. Rusiya bu məsələni rədd edir. Londonda yedilər qrupunun iclasında müzakirə olunacaq digər mövzu Çin məsələsidir. Amerika ilə Çin arasındakı konfliktlər hələ də davam edir. Hətta Amerikada Joe Bidenin prezident olaraq siyasətlərin dəyişməsi də bu toqquşmaları son qoya bilməyib. Əslində, Amerika rəsmiləri Çinlə mübarizə üçün yedilər qrupunun marağını qazanmağa cəhd göstərir. Halbuki Çinlə olan beynəlxalq həmkarlıqlar son ayların ərzində çoxalmağa başlayıb. Hansı ki, Amerika ilə Britaniya rəsmiləri ötən ayların ərzində Çinlə Rusiya arasında formalaşan strateji əməkdaşlıqları haqda xəbərdarlıq ediblər. Odur ki, London iclasında Amerika ilə Britaniya müttəfiqlərini Çinlə mübarizəyə maraqlandıracaqlar. Çinin iqtidarının böyüməsi ABŞ rəsmilərini iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində bərk həssas yanaşmağa məcbur edib. Onlar iqtisadi cəhətçinin dünyada lider olmasından bərk qorxu hissi keçirirlər. Təhlükəsizliyə gəldikdə isə Vaşinqtonun dünyada polis rolunu uduzmasından çox qorxur. ABŞ neçə on illiklərdir ki, super güc olaraq universal polis rolunu ifa etdiyini önə çəkir. Odur ki, Çinin iqtidara yiyələnməsi ABŞ-ı bərk qorxuya salıb. ABŞ-ın ex-dövlət katibi Henry Kissinger bu haqda deyib, ABŞ tarixində birinci dəfə olaraq iqtisadiyyatdan əlavə beynəlxalq işlər müqabilində yüksək məharətə malik olan birisi ilə qarşılaşır. Gərçi hazırda Amerika Çinlə mübarizə üçün Avropanı maraqlandırmağa çalışır, amma Avropa rəsmilərinin sərgilədiyi mövqeyləri ispat edir ki, Avropa əməkdaşlıq əsasında muxtar rəftar etmək istəyir. Hətta bu haqda Avropa ilə Çin arasında böyük ticarət müqavilələrinə də imza atılmışdır. Hazırda belə nəzərə gəlir ki, özünü Çin bərabərində aciz görən Amerika hər zamandan daha artıq siyasi və iqtisadi gələcəyindən qorxuya düşür.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یک جمله کوتاه در باب لیلة القدر عرض کنم اهمیت
قدر گجلر haqda qısa bir cümlə deməliyəm. Bu gecələr və saatlarının dəyərini Qur'anın mübarək Qədr surəsinin birinci ayəsindən almaq mümkündür. Buyurur, bu bir gecə min aya bərabərlik edir. Bundan savayı bu ilahi bir təqvimdir ki, onu dəyərləndirmək lazımdır.
Dər həmin duayə Mah Ramazan ki, ruzha mixanim
gündüzlər oxuduğumuz mübarək Ramazan ayı duasında mübarək Ramazan ayı üçün 4 özəllik bəyan olunur. Birisi bu ayın günlərinin başqa aylara olan üstünlüyü və əzizliyidir. Biri bu ayın orucudur. Biri isə Qur'anın bu ayda nazil olmasıdır. Nəhayətdə isə qədr gecələrinin bu ayda olmasıdır. Yəni qədr gecəsinin həmin duada Qur'anın nazil olmasının dəlili bildirilir.
Bənabərin qədr leylətul qədr ra bayad danist, saat on ra bayad muqtənəm şumur.
Bəs Leylətül Qədrin dəyərini bilməli, saatlarının əhəmiyyətini başa düşməli, qənimət saymalı və elə etməli ki, inşallah ilahi təqdirin qələmi İran xalqı, əziz ölkəmiz və bütün millətimiz üçün layiq olduqları müqəddəratı rəqəm vursun, inşallah ta'ala.
Hörmətli dinləyicilər, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı az.tabriz.irib.ir. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163. Instagram səhifəmiz Təbriz Radiosu. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21. Hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. O başdan çağı sizin qulluğunuza gələcək taat və ibadətiniz Allah dərgahında qəbul olsun inşallah. İltimas dua, sağ salamat qalın Allahın amanında.
Adildir, hökmindən fərar olmaz. O kəslər ki, iradətməndidir, tabi edim olaya, onlar azadə insandır, müsəlləm əhri nar olmaz. Əlinin şiəsində qeyrət o namus olar təbən, mühit məzhəbin tərk eləyir, bibənd var olmaz. Əlinin şiəsi həqq üstə ölməkdən həras etməz. Əlinin şiəsi bi himmət olmaz, bi buxar olmaz. Əlinin şiəsi dinarə satmaz göhəri dinin. Nə gecə badələr məsti, nə gündüzlər xumar olmaz. Libası köhnə geymişdi, biri ərz etdi, ya Mövla, götürsən pərdə bu sözdən, qulamın dil fikar olmaz. Məgər caizdə gürşərən, libası tazə geymirsən, əmiri ümmətün axər, libası vəslədar olmaz.
Buyurdu Qadirəm, tazə libası geyməyə, amma...
Buyurdu Qadirəm, tazə libası geyməyə, amma...
Ədalət ki, onun müştəqiyəm mən, sazıqar olmaz.
Ədalət ki,
tapılsa bir nəfər ürüyən, Əli fərman verən yerdə.
Əli fərman verən.
Mənəm məsuli şəxsən, ayrı bir kəs öhdədar olmaz.
Mənəm məsuli
Əziz Əzizlər, məhsəbizə ərz eləməliyəm ki, Ağay Hüseyni Namzunun səsini eşitdik ki, mərhum ustad Ənvər Ərdəbilinin gözəl şeirin oxumuşdular, Benoy Dikləmi eləyiblər və bu əzizimiz bu əsəri rəvayət eləməklə bizə göndəriblər və biz də siz cirəmələri məhsərinə təqdim edirik.